Tamén o perlío feminino sacou rédito do partido aprazado que se xogou esta fin de semana. Sumaba os 3 puntos en disputa no encontro da terceira división galega, xogado domingo nos Pinares contra o Almeiras, un partido que fora aprazado a principios de novembro por causa dun dos temporais. Saudamos xa o adestrador do perlío feminino, Carlos Carballo, Vinqui. Moi bo día.
Bos días.
E perlío 3, Almeiras 0. O marcador apunta a que dominastes completamente o encontro, non?
Sí, a verdad que sí, non? Fixemos un partido moi serio en todas as líneas, non nos crearon moito peligro, a verdad, bueno, cando o equipo está ben defensivamente e despois arriba estamos un pouco enchufadas, pois sempre xogas mellor, non? Con marcador a favor, o equipo xogou tranquilo, nada, en definitiva fixemos un dos mellores partidos da temporada.
Pois non está mal para acabar o ano, non?
Sí, a verdad que sí, ben facer un partido destes, pero bueno, eu a verdad estaba tranquilo a pesar de que ben viña o segundo clasificado, porque bueno, esta semana contamos con todas as xogadoras, eso que era só un non ter o banquillo, que podes facer cambios, que sabes que non tes problema, porque sempre hai algunha xogadora cansada ou tocada e faz os cambios e o equipo non o nota, non? Eso é moi importante e por desgracia, pois non sempre pode ser, non?
Iso foi precisamente o que parece que lle pasou a Almeiras, non? Que se presentou xusto de xente.
Sí, a verdad que sí, que traía 12 xogadoras, non sei exactamente as baixas que tiña, sei que ten un par de xogadoras que son as que sabíamos delas, sí que estaban, non? Pero, bueno, sempre é o que falamos, non? Ti, cando non tes cambios, ao final o notas. Nos, por exemplo, no descanso fixemos un par de cambios para intentar, íbamos un 0, intentar matar o partido, non? A verdade, a cousa saleu ben. Na primeira xogada do segundo tempo facemos o segundo e aí o partido prácticamente quedou finiquitado, non?
E como foron os goles? Noa marcou 2, non? Na primeira metade.
Sí, os 2 de Noa, o segundo é xusto ao principio da segunda parte.
Uh-huh.
Os 2 son en balós que lles gana a espalda a defensa, porque Noa é unha rapaza con moita velocidade, non? Bueno, nada, definiu ben. E o terceiro, pois é unha falta que saca a Sabela moi ben, vai directa, non? Un 3-0. Tivemos incluso algunha ocasión máis, elas prácticamente, xa che digo, non nos crearon peligro porque, bueno, esos problemas que estábamos tendo nos balóns largos, o equipo esta semana o traballamos ben e nada. En definitiva, estando ben en defensa, sabemos que en ataque sempre vamos ter ocasións, non?
E das rivais, que impresión sacaches?
Pois non sei, porque xa che digo que non nunca as vira xogar.
Uh-huh.
Vimos que ten un par de xogadoras de calidade, a verdad, pero eu penso que foi máis o 3-0 e máis mérito do noso equipo que de mérito do rival, non? Xa que fixemos un partido moi completo.
Agora, por fin, descanso ata pasado Reis. Logo das vacacións, o 7 de xaneiro viaxe a Cambre contra o Sporting Cambre B, non?
Sí, sí. Nada, adestraremos esta semana e daremos descanso unha semaniña para volver o día 2, non? Porque se hai que preparar para o día 7, se viaxe a Cambre. Outro rival da zona alta, outro partido complicado. Pero nada, si estas 2 semanas que temos, penso que podo, aproveitando as vacacións, contaremos con todas as rapazas para adestrar. Nada, a ver si nos coincide ben o partido para poder ir con todas. Eso é un plus para o equipo, non?
O partido, como dicías, será o 7 de xaneiro. De momento, a disfrutar do Nadal. Moitas grazas e boas festas, Carlos.
Veña, gracias a vos e boas festas a todos.